ถามหมอ BH Podcast กับผมวิรวิทย์สายมณีวงศ์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ที่6นะครับครั้งนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับคุณหมอเปิ้ลแพทย์หญิงวิมลมาศพรมสาขาณสกลนครคุณหมอเป็นกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาล BH นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้รายการของเรามีคำถามเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกเข้ามามากมายเลยนะครับและหนึ่งในนั้นคำถามที่ถูกถามมากที่สุดจะเกี่ยวกับน้ำนมแม่ครับวันนี้ผมเลยขอหยิบยกคำถามที่มีคนสงสัยเยอะมากมาถามคุณหมอนะครับมีคุณแม่ถามมาว่าการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่มีผลดีต่อการพัฒนาสมองมากน้อยแค่ไหนและในน้ำนมแม่มีสารอาหารอะไรบ้างครับ
หมอจะบอกว่านมแม่เนี่ยค่ะเหมือนดินนะคะ
ครับ
คนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถบอกได้แค่ว่าในดินเนี่ยมันมีสารอะไรบ้างแต่บอกได้หมดไหมคะจริงๆแล้วมันก็ไม่หมดหรอกเราแค่รู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะเห็นเลยว่าโดยปกติเนี่ยประมาณสักทุกๆปีหรือ2ปีเนี่ยนมผงเนี่ยเขาจะมีการเสริมมีการเปลี่ยนสูตรว่าแบบเขาค้นพบอะไรของดีๆอย่างเนี้ยในนมแม่ขึ้นมาอีกแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยหมายความว่ามันมีของดีๆหลายอย่างที่จริงๆมันมีอยู่แต่เราไม่รู้
คุณหมอกำลังจะบอกว่าในน้ำนมแม่มีความพิเศษบางอย่างซ่อนอยู่ใช่ไหมครับ
หมอจะบอกว่านมแม่เนี่ยมันต่างกันยังไงเช่นในแม่คนเดียวเลยนะคะนมแม่ในช่วง3วันแรกกับตั้งแต่3วันแรกจนถึง2อาทิตย์หรือตั้งแต่2อาทิตย์ไปเนี่ยนมแม่แต่ละช่วงเนี้ยมีส่วนประกอบต่างๆเนี่ยที่ไม่เหมือนกันและนมแม่ของคุณแม่ที่เป็นเด็กคลอดครบกำหนดหรือเด็กคลอดก่อนกำหนดแบบนี้ก็สารอาหารไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็นมแม่เองเนี่ยในคุณแม่ท่านเดียวกันเลยเนี่ยค่ะตอนช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นไม่เหมือนกันค่ะส่วนประกอบในนมก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วคุณแม่แต่ละท่านส่วนประกอบก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ว่าหมอจะพูดให้ฟังคร่าวๆว่าใหญ่ๆมีอะไรบ้างใหญ่ๆนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ1ก็คือไขมันมีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาสมองเดี๋ยวหมอพูดให้ฟังต่อว่าอะไร2คือโปรตีนซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนนั้นและ3คือพวกคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็คือเช่นน้ำตาลแลคโตสอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอันที่สำคัญมากเหมือนกันในการพัฒนาสมองและส่วนอันนี้เป็นพระเอกจริงๆเลยตัวที่สำคัญมากๆเขาเรียกว่าไบโอแอคทีฟแฟกเตอร์ค่ะคือพวกนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยชีวภาพหมายความว่าอะไรสิ่งที่อยู่ในนมแม่ไอ้พวกไบโอแอคทีฟแฟกเตอร์พวกนี้อันได้แก่โกรทแฟกเตอร์คือสารพวกนี้พอเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันใช้ได้เลยเช่นมันทำให้ลำไส้เนี่ยเจริญงอกงามอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยเจริญแล้วก็ยังจะมีพวกฮอร์โมนยังมีพวกตัวเยื่อหุ้มไขมันขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรเขาเรียกพวกมิลแฟตโกลบูลอันนี้เนี่ยมันอยู่ในนมแม่คือมันจะหลั่งออกมาจากเซลล์ของเต้านมแม่เลยมันจะเป็นเหมือนเป็นเยื่อหุ้มบางๆหุ้มไขมันดีๆเอาไว้ทำไมหมอถึงพูดถึงเรื่องไขมันบ่อยมากนอกจากนี้เนี่ยในไอตัวไบโอแอคทีฟแฟกเตอร์เนี่ยกลับมาที่ไบโอแอคทีฟแฟกเตอร์ก่อนว่ามันไม่ใช่ว่ามีแค่นี้มันยังมีพวกภูมิคุ้มกันต่างๆที่ใช้ได้เลยแบบสำเร็จรูป
น้ำนมแม่นี่อัศจรรย์มากเลยนะครับแล้วด้านการพัฒนาสมองนะครับคุณหมอน้ำนมแม่มีผลช่วยยังไงบ้างครับ
เขามีการทำการทดลองมาว่าเขาเอาเด็กเนี่ยค่ะมาทำสามกลุ่ม1เด็กที่กินนมแม่2เด็กที่กินนมแม่ผสมกับนมผสมแล้วก็เด็กที่กินแต่นมผสมคือนมผงเนี่ยเราพบว่าทั้ง3กลุ่มนี้เนี่ยเอามาทำเขาจะเอามาทำ MRI เวลาที่เขาทำของเมืองนอกเขาจะมีเครื่องที่เขาเรียกว่า baby friendly เขาจะทำเงียบๆคือทำตอนที่เด็กหลับเราพบว่าเด็กที่กินนมแม่เนี่ยชัดเจนว่าสมองส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวมันพัฒนาเร็วกว่าเนื้อสีขาวคืออะไรสมมติสมองเป็นกลมๆใช่ป่ะคะเราเห็นสมองเนี่ยเป็นก้อนก็จริงแต่ว่าในความจริงแล้วเนี่ยสมองที่เป็นก้อนเนี้ยมันไม่ได้เป็นก้อนเดียวอย่างนี้แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเซลล์เซลล์เล็กๆๆๆๆ ๆอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดเลยซึ่งเซลล์พวกนี้เนี่ยเรามีมาตั้งแต่เกิดเด็กจะมีเซลล์อยู่ประมาณแบบแสนล้านเซลล์แต่ว่าเป็นเพียงแค่วัตถุดิบเท่านั้นบางคนบอกโอ้โหหมอคะถ้าเกิดว่าเรามีเซลล์มากงี้ทำไมเด็กถึงไม่ฉลาดเท่าเราล่ะยังค่ะเพราะว่าเป็นของที่มีอยู่แต่ยังไม่ได้ปรุงเหมือนเป็นวัตถุดิบอาหารที่ยังไม่ได้ปรุงแล้วเซลล์แต่ละอันเนี่ยพอมีประสบการณ์อะไรขึ้นมานิดนึงมันจะยื่นแขนยื่นขาไปเจอกันแล้วแขนขาที่มันยื่นไปเจอกันนี่แหละค่ะที่สำคัญเพราะว่า ความฉลาดมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ถ้าแขนขาที่ยื่นไปเจอกันยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งทำให้ฉลาดมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ใช่แขนขาที่ยื่นไปเจอกันเท่านั้นเวลาที่แขนขามันยื่นไปเจอกันของเซลล์เนี่ยนะคะเวลามันยื่นไปเจอกันเนี่ยมันจะมีปลอกหุ้มไอ้ตรงแขนขาเนี่ยมันจะเป็นปลอกหุ้มปลอกมันจะคล้ายๆกับผักกระเฉดเคยเห็นไหมคะผักกระเฉดที่จะมีเป็นป้องขาวๆหุ้มอยู่อีเยื่อไขมันที่หุ้มเป็นปล้องแบบนั้นอ่ะมันจะหน้าตาเหมือนผักกระเฉดนั่นเลยค่ะมันมีมาเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของมันคือเวลาสมมุติว่าถ้าไม่มีเยื่อนะคะมันจะกระแสประสาทมันจะค่อยๆเดินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เดินไปช้าๆอย่างเงี้ยกว่าจะเจอนี่เชื่อมโยงถึงกันแต่พอถ้าเกิดว่าเรามีเยื่อที่เป็นเยื่อหุ้มไขมันเนี่ยมันจะกระโดดแทนที่มันจะเดินมันจะกระโดดกระแสไฟฟ้ามันจะกระโดดตุ๊บไปอย่างเงี้ยมันทำให้การเชื่อมของสมองเนี่ยมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไขมันพวกนี้เนี่ยที่เข้าไปเนี่ยไขมันจากนมแม่พวกนี้เนี่ยมันเข้าไปทำอะไรมันไปสร้างปลอกตรงเนี้ยค่ะแล้วทำให้เรา MRI ออกมาแล้วเห็นว่าเป็นเนื้อเยื่อสมองส่วนสีขาวหรือว่าไมอีลินชีทเนี่ยจะเห็นว่าเด็กที่กินนมแม่เนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยพัฒนามากกว่าส่วนอื่นๆเลยโดยเฉพาะส่วนที่ในสมองส่วนที่เป็นเกี่ยวกับความฉลาดเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมตัวเองเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์คือการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเราเลยพบว่าโอเคนี่แหละสำคัญแบบนี้เอง
นี่ก็แปลว่าเนื้อสีขาวที่คุณหมอบอกก็คือไขมันจากน้ำนมแม่ที่เข้าไปสร้างเป็นปลอกนั่นเองนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าในน้ำนมแม่จะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเลย
นี่คือแค่เฉพาะเท่าที่เราทราบนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีสารสำคัญอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ทราบและเราก็ได้แต่เอามาพูดว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่จริงๆแล้วก็คืออย่างที่หมอบอกแหละว่านมแม่ก็เหมือนดินเลยค่ะคือเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับลูกที่กำลังจะเจริญเติบโต
วันนี้ก็ได้ความรู้จากคุณหมอเปิ้ลมากมายเลยทีเดียวครับเดี๋ยว EP ต่อไปยังมีคำถามเกี่ยวกับลูกน้อยเยอะเลยครับยังไงผมก็ขอรบกวนคุณหมอช่วยมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ฟังอีกนะครับ
ค่ะ
ครั้งนี้ผมกับคุณหมอเปิ้ลต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ